ir gadījies kļūdīties un vairākas reizes esmu uzkāpis uz to grābekli. Bet, nu, centīšos vairs neuzkāpt.
Valdis Mucinieks no Talsiem patversmē nonāk ne pirmo reizi. Dzīves laikā nācies piedzīvot dažādas situācijas, atklāja Valdis.
Bet ciemā būsiet šeit, ja nav tāds pastāvīgs dzīves vietas?
Patreiz nav dzīves vietas un maksāšu no to gaimī, maksāšu par patversmi, kamēr nokārtošu. Centīšos pēc iespējas ātrāk nokārtot to lietu, lai būtu dzīves vietas.
Valdis uzskata, ka līdz patversmē ziemā nonāk tikai neliela daļa no bezpajumtniekiem. Lielākoties viņi turpina dzīvot, kur pagadās, piemēram, dārzmājiņās. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja Dace Sudmala stāsta, ka ziemas laikā šīs vietas apseko pašvaldības policija.
Pašvaldības policija to dara katru gadu. Protams, persona jau var grib nākt un var nenākt, nevienu jau piespiest nevar, arī mēs šeit nevienu nepiespiežam. Arī pašvaldības policija piedāvā, un varbūt, ka tomēr nāc uz patversmi, nevis dzīvo dārzmājiņā. Bet klients pats izvēlās. Ir, kas pakļauja, paklaus policijai, brauc, un ir, kas ne. Kas tomēr izvēlās to dārza mājiņu un tā kā grib viņš dzīvot savām izkastēs, atvainojos patiešām. Bet tā ir.
14 cilvēki, tas ir lielākais skaits, kas ziemas laikā atradies Talsu patversmē. Vidēji tie ir 8 cilvēki. Sociālās nozares darbinieki secinājuši, ka pēdējā laikā par bezpajumtniekiem kļūst gados jauni cilvēki.
89. Gadā dzimuši 91. Gadā dzimuši jauni cilvēki nāks patversim kā bezpajumtnieki. Jā. Šo rudenu man bija 3 personas, kas ir 20 gadu vecs, pilnums 30 gadu vecums liekas no sasnieguši un jau ir bezpajumtnieki un patversmes pakalpojums jāizmanto.
Kā galveno iemeslu šādai situācijai darbinieces min alkohola atkarību, ir gadījumi, kad cilvēkiem izdevies mainīt savu dzīvi. Talsu novadā sociālā dienesta sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Ina Dreimane uzskata, ka Talsos atrasts labs risinājums, kā palīdzēt grūtībās nonākušajiem, un tas ir tieši šis daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.
Ka vienā galā viņi tepat mitinās, un otrā galā mums ir Eiropas projekta ietvaros šīs te telpas izveidotas. Mums ir iestrādājies grafiks, nodarbības, individuālās sarunas. Ir praksa, kā piesaist, pat ar centra vadītāju piesaist speciālistus, ārstus, narkologus, anonīmos alkoholiķus, pavārus. Mēs ēstu mācam gatavot. Nu, tas ļoti kompleks. Tas nav tikai patversim, izguļamies un ejam mājās.
Patversmē nedrīkst ierasties alkohola reibumā. Bieži vien tad nākas ceļu mērot līdz atkarību profilakses speciālistas Evelīnas Viņķis kabinetam.
Klienti var nākt runāt par savām atkarībām, jo tagad ziemi ir, ārā ir augsts, patversmē viņiem gulēt, bet diežēl ļoti grūti noturēties. Tie, kas ir kaut ko lieto, tie arī lietos. Bet te pašā laikā atnākot pie manī, mēs kopā varam diskutēt, runāt par to, kā varbūt noturēties, kā nedzert, ko darīt.
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra paspārnē Talsos darbojas ne tikai patversme un atkarību profilakses centrs, bet arī higiēnas centrs, kur izmazgāt veļu un nomazgāties, iespējams pagatavot arī ēdienu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.